Зараз час міласерності, підкреслював папа Франтішек у апостольському листі Мізерікордія ет Мізера, він був опублікований і представлений у Ватикані сьогодні на закінчення надзвичайного юбілейного году. Своїм документом Святий Отець затвердив некілька нововведенняў, які тычацца дозволу святарам відпускати грех аборту, сапраўднасці і годнасці прабачэння грахоў, атрыманага ў святароў з братства Святого Пія X, дзейнасці місіянераў міласерності і ўвядзення сусветнага дня бедных. На початку апостольского листа пантифекс послался на евангельское поведание про сустречу Иисуса с чужоложницей, осудженной на каменование. Тут Христос показывает, что у центра закона Моисея находятся не нормы и правовая справедливость, а любовь Бога, який здольны глядеть у сердца кожного человека, каб зразуметь его самое схаванное жадание, что повинно доминовать над усім. Поводле папы не існуе закону ти причины, здольной перешкодить Богу обнять своего сына, який вертается до его при знаўшы, што памыліўся, і з рашучай гатоўнасцю пачаць з чыстага ліста. Спыняцца толькі на законе значыць рабіць бескарыснай веру і Божую міласэрнасць, нават у самых складаных выпадках, дзе існуе спакуса паставіць на першае месца справядлівасць, якая грунтуецца выключна на нормах, трэба верыць у сілу, што паходзіць ад Божай ласкі, лічыць Франтішак. Святы Отец перакананы, што ніхто не можа ставіць умоваў для міласэрнасці, якая заўсёды застаецца актам бескарыслівасці нябеснага айца, безумоўнай і незаслужанай любоўю. Мы не можам супрацьстаяць поўнай свабодзе любові, з якой Бог уваходзіць у жыццё кожнага чалавека, дадаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што міласэрнасць – гэта канкрэтная праява любові, якая, прабачаючы, ператварае і змяняе жыццё, напаўняе радасцю, што фундаментальна важна ў кантэксце павелічэння розных форм смутку, самотнасці і роспачы ў свеце. Паводле слоў Франтішка, заканчэнне юбілею міласэрнасці заклікае глядзець наперад і быць паслухмянамі Святому Духу, які ўказвае заўсёды новыя сцежкі, якімі трэба прайсці, каб не усім Евангелія, якое збаўляе. Святы Отец нагадаў, што міласэрнасць займае цэнтральнае месца ў літургіі і Божым Слове. Ён заклікаў каталіцкія супольнасці адну нядзелю на працягу літургічнага году прысвячаць ініцыятывам, накіраваным на распаўсюджванне Святога Пісання і знаёмства з ім. Папа заклікаў святароў добра рыхтавацца да гамілі, якія граюць важную ролю ў разуменні Божага слова вернікамі. Прапаведаванне будзе плённым у залежнасці ад таго, наколькі святар адчуў на сябе міласэрную дабрыню пана, дадаў пантыфік. Паводле святога айца, сакрамент споведзі павінен заняць цэнтральнае месца ў хрысціянскім жыцці. У гэтым кантэксце спаведнікам важна быць адкрытымі на ўсіх, быць сведкамі бацькоўскай пяшчоты, нягледзячы на цяжар граху, дбайнымі ў дапамозе разважанню аб учыненым зле, яснымі ў прадстаўленні маральных прынцыпаў, гатовымі суправаджаць вернікаў на пакаяльным шляху, цярплівасцю падтрымліваючы іх крокі, быць дальнабачнымі ў праніклівасці адносна кожнага канкрэтнага выпадку, шчодрымі ў дарэнні Божым прабачэннем. Святар пакліканы памятаць, што з'яўляецца грэшнікам і слугой міласэрнасці, сказаў пантыфік і адзначыў важнасць ініцыятывы 24 гадзіны для пана, у рамках якой вернікі маюць магчымасць прыступіць да споведзі ў любы час сутак. Папа заклікаў місіянераў міласэрнасці, святароў з розных дыяцэзій у свеце, якім было даручана быць прывілеяванымі сведкамі Божай міласэрнасці, працягваць сваё служэнне. Папскай радай па новай евангелізацыі будуць распрацаваны адмысловыя напрамкі іх дзейнасці. Пантыфік пакінуў за кожным святаром права адпускаць грэх аборту асобам, якія ўчынілі яго і просяць аб прабачэнні. Гэты выключны прывілей яны мелі на працягу году міласэрнасці. Да гэтага адпушчэння граху аборту знаходзілася ў кампетэнцыі біскупаў ці спецыяльна ўпаўнаважаных імі святароў. Франтішак падкрэсліў, што аборт – гэта цяжкі грэх, бо кладзе канец нявіннаму жыццю. Але не існуе такога граху, якога Божая міласэрнасць не можа дасягнуць і знішчыць, калі знаходзіць сэрца, якое каецца і просіць аб прымірэнні з нябесным айцом. Франтішак таксама пакінуў дзейсным сваё юбілейнае распараджэнне адносна вернікаў, якія па розных прычынах выбіраюць касцёл, дзе служаць святары з брацтва Святога Пія X, якіх называюць лефебрыстамі. Папа пастанавіў, што вернікі, якія прыступаюць да сакраменту пакаяння ў святароў гэтай супольнасці, могуць і надалей атрымліваць сапраўднае і годнае адпушчэнне грахоў. Гаворачы пра сітуацыю сем'яў, пантыфік заклікаў глядзець на ўсе чалавечыя цяжкі, цяжкасці з пазіцыі любові Бога, які не стамляецца прымаць і суправаджаць. Ад святароў у дадзеным кантэксце патрабуецца ўважлівае, глыбокае і дальнабачнае духоўнае разважанне, каб усе, незалежна ад іх жыццёвай сітуацыі, маглі адчуць сябе канкрэтным чынам прынятымі Богам, актыўна ўдзельнічаць у жыцці супольнасці і быць уключанымі ў Божы народ. Папа заклікаў працягваць атуляць асаблівай увагай найбольш патрабуючых. У сувязі з гэтым ён абвясціў аб устанаўленні сусветнага дня бедных, які будзе адзначацца кожную 33-ю звычайную нядзелю літургічнага года ў якасці падрыхтоўкі да ўрачыстасці Хрыста валадара сусвету. Напрыканцы апостальскага ліста Францішак заклікаў вызваліць месца для міласэрнай фантазіі, якая праз прастату міласэрных штодзённых жэстаў можа даць пачатак сапраўднай культурнай рэвалюцыі ва ўсім свеце.